Milí posluchači dvojky, už je zase a zaplať pánbu za to víkend. A možná, že máte v úmyslu vrhnout se na zahrádku a trochu ji dát po zimě do pořádku, anebo se chystáte na výlet, anebo jen ke stolu, kde budete konzumovat dobroty. Doufám, že vám zpříjemním následující skoro hodinu. Mám v úmyslu pohovořit si s vámi o manželství. Dočetla jsem se, že existují zvířata, která si raději ukousnou vlastní nohu, než aby zůstala v pasti. Existují lidé, kteří to chápou. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou. Milí posluchači dvojky, omeletky smažíme a omeletky jsme dnes naplnili manželstvím. Manželství často vznikne proto, že se lidé berou z lásky. Berou se proto, že spolu chtějí legálně kdykoliv spát. Problém pak je v tom, že muž i žena mají často úplně jiné představy o slově kdykoliv. Má kamarádka má velmi náruživého manžela. Tvrdí, že je urvaná z toho, jak vychovává dítě, tahá domů minerálky a páníček pak přijde, zkontroluje, jak se otáčí kolem plotny, olízne se a vrhne se na ní. Přítelkyně má už z manžela fobii, zamyká se v koupelně, obchází ho metrovým obloukem a když se chce převléknout, tak to dělá tajně, aby nezahlédl ani kousek jejího obnaženého těla. A taky pozorně sleduje televizní program. A když zjistí, že ten den mají dávat akční film, tak se 5 minut před jeho začátkem na manžela milostně usměje, přitulí se k němu a řekne pojď. A manžel dá přednost filmu. A přítelkyně tím nejen získá volný večer, ale má vybráno ještě další den. Když se k ní totiž muž chtivě přitočí, tak se uraženě odvrátí a řekne, včera si nechtěl. Mám ovšem ještě jinou kamarádku a ta má zase opačný problém. Když si manžela brala, tak jeden z důležitých momentů jejího rozhodnutí byl, že manžel byl velmi eroticky vyladěný. Chtěl jí a chtěl a chtěl. Po 7 letech manželství si uvědomila, že jí manžel chce jednou za rok. A došlo jí, že asi není v pořádku, že jí vždycky řekne, hele, dneska jsem měl poradu, dneska mě bolí sval, dneska ne, vždyť v sobotu přijede tvoje matka. Přítelkyně se rozhodla problém řešit v manželské poradně. Manžel tam ku podivu šel a vyšlo najevo, že žena ho nevzrušuje proto, že v sobě potlačuje ženství a nedokáže naplno žít. Psycholog i kamarádka chtěli vědět, co to znamená, že by měla naplno žít. A manžel řekl, že to by znamenalo, že by se měla například věnovat potápění a občas si vzít batoh a jen tak se sebrat a jít. Psycholog i přítelkyně namítli, že matka 2 dětí se těžko může jen tak sebrat a jít. Manžel tedy pokrčil rameny a řekl, že by měla tedy aspoň nosit jiné prádlo. V tom okamžiku ovšem manželce došlo, že sekretářka jejího muže je svobodná slečna, že často nosí na zádech batoh a že se věnuje sportovnímu potápění. Jaký prádlo máš na mysli, zeptala se řezavě. A manžel nevinně odpověděl. No prostě nějaký jiný. V tom bílým se nemůžeš líbit nikomu. A kamarádka se přestala ovládat a vyvřískla. Náhodou můžu. Tvůj šéf Mareš je z mýho bílýho prádla úplně odvázaný. O manželství jsou dnešní omeletky. A teď si dáme písničku. O manželství jsou dnešní omeletky na dvojce. V jedné zoo se průvodce zastavil před výběhem se pštrosy a řekl. Pštros se vyznačuje 2 zvláštnostmi. Velmi špatně vidí a zhltne cokoliv. A dotichá jedna z dam vzdychla. Sakra, to by byl ideální muž. Já jsem se s manželem nemohla dohodnout na teplotě. Když jemu bylo normálně, měla jsem rýmu a kýchala jsem. Když mně bylo normálně, muž se perlil potem a sýpal. Když jsem přišla domů, tak jsem se okamžitě vrhala ke knoflíku utopení a dávala ho z 18 stupňů na 23. Když jsem věděla, že muž nebude pár dní doma, lebeděla jsem si při 25 stupních. Když jsem natáčela v Brně a vracela se, tak u nás byla taková zima, že mi šla v ložnici pára od úst. Tenhle problém je u nás zřejmě dědičný, protože můj syn celou zimu chodil v kraťasech. A když jsem se dcery ptala, co by si přála ke svým narozeninám, tak jsem se málem rozplakala, protože řekla svoje vlastní kamna. Nedávno má přítelkyně přišla pozdě na nějaký večírek. A když se tam objevila, tak vypadala dost zdevastovaně. Měla pokousaný krk a rozedřené ruce. U ní v rodině se dost kouše a drápe. Tak jsem se jí ptala, co se jí stalo, a ona řekla, že jí manžel řekl, že život s ní nemá cenu a že končí a že se mu v tom snažila zabránit, nejdřív fyzicky. Ale protože byl silnější, tak přišla v pláč a chtěla vědět, co dělá špatně. A manžel pořád řval, nedá se s tebou vydržet, jsi mi odporná, jsi hnusná. A protože si balil tašky a ona se opravdu bála, že o něj přijde, tak podlézavě žadonila, a co je opravdu moje největší konkrétní chyba? A manžel práskl dveřmi a zařval, strašně solíš. Přítelkyně už pro jistotu nesolí vůbec a manžel se odstěhoval do Znojma. A to mi připomnělo další kamarádku. Ta se zase s mužem často hádá o to, že ona je bohatší a vydělává víc než on. A hádky vyvolává manžel a své opravdu bohatší manželce vyčítá, že si ho koupila, ale on, že se koupit nenechá a jí, povrchní lpící na majetku, nechá. A když si tuhle vztekle házel věci do kufru a řval, tak já si vezmu svých 5 švestek a táhnu, tak manželka zařvala, švestky si vem, ale kufry zůstanou tady, ty jsou totiž taky moje. Svatební smlouvy se uzavíraly v historii. Uzavírají se běžně v Americe a začínají se uzavírat i u nás. Pravda je, že jsem tuhle četla jednu dost kuriózní smlouvu, ve které bylo zakotveno, že manželé, brali se, když jí bylo 40 a jemu 50, budou mít buď děti, anebo zvíře. Nikdy ne obojí. No a pak se stalo, že volili děti. Narodili se jim 2 dcery. A když chodili do školky, tak maminka, manželka organizovala dražbu, na které se mezi vším ostatním dražilo i štěně z útulku. A manželka úplně propadla zoufalství a vrhla se na manžela a volala, to štěně chce mě, to štěně mi věří, beze mě umře. A pak všichni sledovali manžela a ten cítil povinnost štěně pro manželku vydražit. A všichni schválně přihazovali sumy a on nakonec zvířátko dostal za 50 000 korun. A ze štěňátka vyrostla obluda, utáhla by pluh a venči dochodí výhradně právě jen manžel, protože jedině on tu bestii utáhne. A venčí zvíře tajně, protože se stydí a pořád má na tváři takový ten nevěřící výraz. Jak se tohle právě mně mohlo stát? Vždyť jsem to měl písemně. Jedno období mého manželství bylo dost krušné. Můj muž měl pocit, že se ve svazku se mnou dusí a odcházel hledat sám sebe. Pomáhala mu v tom hledání taková mladá sportovkyně. Vždycky, když se muž z hledání sama sebe přišel najít a vykoupat, tak jsme to řešili. A jednou po mně manžel hodil lahví na litrovku. A někdy, jindy, jsem já po něm mrštila křišťálovou vázu. A pak jsem jednou v noci volala Janě, kamarádce, a brečela jsem do telefonu, Jano, prosím tě, přijeď sem, přijeď. A Jana přijela i s manželem a měli velký srolovaný koberec. A hned, jak vešli do předsíně, tak řekli, kde ho máš? Mí přátelé byli totiž naprosto přesvědčeni, že jsem svého manžela zavraždila a byli rozhodnuti okamžitě mrtvolu zabalit do peršanu a vyhodit někde na skládce. Myslím, že tolerantní člověk může být tehdy, když je se svým partnerem přes 20 let. Když si je jist, že partner sice šílí po útlém pasu své asistentky, ale za svůj gauč a vaši svíčkovou by ji nevyměnil. A vůbec nejlepší způsob tolerance je, když jste tak velkorysí proto, že máte své vlastní, mimomanželské, intimní zájmy. O manželství si vyprávíme v omeletkách, ale teď si dáme písničku. Omeletky s tématem manželství servíruje Dvojka. Má kamarádka je vdaná 27 let a její manžel je právě v tom obtížném období, jak má dost peněz a ještě si není jistý, jestli už poznal v životě opravdu všechno. A tenhle manžel měl najednou v noci strašné bolesti a manželka ho nechala sanitkou odvést do nemocnice a tam jí řekli, že má ledvinovou koliku. A manželka šla domů a pak jí to nedalo a zavolala do nemocnice, aby se znovu zeptala, jak se manželovi daří. A dozvěděla se, že dostal injekci, udělalo se mu lépe a šel domů. Ale manžel domů nedošel. Došel až ráno. Byl v obličeji šedý, měl pod očima kruhy a na límečku od košile měl rtěnku. A hned se zhroutil do postele. Tak si mě tam nechali až doteď. A manželka mu jen trošku falešným soucítícím hlasem řekla. No, to jsi určitě užil. Mí rodiče byli spolu 60 let. 40 let se od sebe neodloučili. Mí rodiče se, myslím, měli dost rádi. Když ale moje maminka něco říkala, tak můj otec často mávl rukou a řekl, ticho buď. A pamatuju si, jak jsem jednou dělala tresku se sýrem a vejci. A dala jsem ji na talíř a ono to vonělo. Pak jsem ale zjistila, že ryba chutná hořce, že ta ryba byla asi zkažená a obsah pánve jsem vyhodila. A potom jsem si všimla, že ten jeden talíř s rybou zmizel. A zeptala jsem se mámy, mami, kde je ta zkažená ryba? A maminka řekla, ale dala jsem jí tátovi. A já jsem strnula, ty zdala zkaženou rybu našemu tátovi? Vždyť může umřít. A moje matka pokrčila rameny a řekla, no, uvidíme. Teta se strýcem slavili dokonce 70-leté výročí svatby. Bylo to úžasné. Všichni se ptali 90-leté jubilantky na tajemství jejího manželského štěstí. A ona odpověděla. V případě konfliktu se nesmí člověk rozlobit. Stačí se jít projít a vrátit se, až se člověk uklidní. Pak se jí ptali, kde je její manžel a ona řekla, šel se projít, on hodně chodí ven. Některé celebrity jsou známé nejen svou kariérou, ale i působivým počtem manželství. Třeba Zsa Gabor, ta byla 9x vdaná. Tato maďarsko-americká herečka a společenská ikona 9x stála u oltáře. Její manželé zahrnovali například hotelového magnáta Konráda Hiltona, dědečka Paris Hilton. Zsa Gabor jednou prohlásila, jsem skvělá hospodyně, pokaždé, když se rozvedu, nechám si dům. Legendární herečka Elizabeth Taylor byla vdaná 8x, přičemž s hercem Richardem Burtonem dokonce 2x. Její bouřlivý vztah fascinoval média po desetiletí. Herec Tony Curtis se ženil 6x. Jeho poslední manželka byla o 45 let mladší. A slavný moderátor televizní Larry King byl ženatý 8x. A v jednom rozhovoru přiznal, že se ženil pokaždé, když se zamiloval. Což bylo poměrně často. Manželstvím se dnes zabývají omeletky, ale teď je čas na písničku. Milí posluchači dvojky, omeletky podáváme a dnes jsou okořeněné manželstvím. Hodně manželství začíná láskou. Hodně manželství končí láskou k jídlu. A tak vám i v dnešní komeletkách dám recept na dobrý oběd. Připravíme si tortilu de patatas, neboli bramborovou omeletu s rajčatovou omáčkou. Budeme potřebovat 4 brambory, 4 vejce, 1 cibuli, půl zelené papriky, 150 ml mléka, 1 lžíci nasekaných čerstvých bylinek, olivový olej a sůl. A potom na omáčku budeme potřebovat 1 plechovku drcených rajčat, 2 stroužky česneku, olivový olej, mletý bílý pepř a sůl. Oloupané brambory nakrájíme na tenké plátky a dáme opékat na pánvi s olivovým olejem. Bramborám dáme čas asi 15 minut, aby změkly. Cibuli i papriku nakrájíme na drobno a po 5 minutách přidáme k bramborám do pánve. Osolíme. V míse rošleháme vejce s mlékem a mírně osolíme. Z pánve slijeme olej do hrnečku a brambory vsypeme do mísy s vejci a dobře promícháme. Do pánve vrátíme olej, zahřejeme a přidáme brambory obalené vejcem. Zvolna opékáme do zlatova. Mezitím na lžíci oleje osmahneme nakrájený česnek, přidáme rajčata, opepříme, osolíme a necháme redukovat šťávu. Pomocí plochého talíře překlopíme omeletu a necháme ji zvolna dopéct z druhé strany. Omeletu nakrájíme na čtvrtiny, dáme na talíř a přidáme rajčatovou omáčku a posypeme bylinkami. A je to moc dobré. Mňam.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, napište, až zkusíte recept na tortilu de patatas, kterou jsme si připravili před písničkou. Napište, jak vám chutnala a klidně mi můžete napsat i váš oblíbený recept na lahůdku, která chutná vaší rodině. A taky mi napište, co jste zažili, co vás překvapilo, na co nedokážete zapomenout. V rubrice Co Čech to Němcová váš příspěvek přečtu v omeletkách ostatním posluchačům. Dnes jsem vybrala text, který do omeletek poslala posluchačka paní Hana Šimková. Její příběh má název Jak jsem chtěla být užitečná. Byla zase sobota. Sobota je tady velmi pokojný den. Nic se tady neděje, nikde nikdo není. Protože je pochmurné počasí, sedí všichni doma u svých krbů ve svém domečku se svou rodinou a se psem nebo kočkou. Já sedím také doma se svým pejskem ve svém malém bytečku. Zdánlivě mi nic nechybí, ale není to pravda. Jsem naprosto na dně. Jsem totiž úplně neužitečná. Děti ani vnoučata mě nepotřebují a mě je opravdu smutno až depresivno. Moje nepokojná mysl ale začíná pracovat. Než zemřít nudou, raději něco podniknu. Vytáhnu staré noviny a pročítám inzeráty a už to mám. Dva staří lidé hledají pomocnici. Paní je na vozíku, ale ještě je docela schopná, pán je starší a už všechno nezvládá. Byt s vlastním vchodem a strava odměnou. No to je ono, byla bych užitečná a měla si s kým povídat. Už bych nebyla opuštěná a nešťastná. Volám. Ozve se mi starý pán a jihle, místo je ještě volné. Nabízí mi, abych se přijela podívat na několik dní a na místě, že se určitě dohodneme. Po malém váhání je akceptován i pejsek. Domlouváme tedy den a místo a já si začínám chystat na cestu. Hurá, bude dobrodružství. Zjistila jsem si všechna spojení a vydala se na cestu. Pán mě bude čekat na nádraží a poznáním bude pejsek. Nejdříve jedu autobusem a ve Strakonicích musím hodinu čekat na rychlík do Plzně. Tahám svůj kufr i pejska po Strakonicích a ubijím čas. Jsem úplně uštvaná, protože pejsek to tu nezná a nových vůní je tu moc. Ani mu s tím kufrem nestačím. Konečně se ale rychlíku dočkáme. Nevím ovšem, jak do vlaku nastoupit a musím poprosit spolucestující paní, aby mi pomohla. Zkuste nastoupit po příkrých schůdkách, pod paží psa, tašku a ve druhé kufr. Jedna ruka mi chybí, abych se mohla přidržet zábradlí. Mého kufru se tedy ujímá neznámá žena a pomáhá mi nastoupit. Spěchám za ní vlakem, který je docela obsazený. Spojovací dveře jsou na nějakou fotobuňku a málem mi zabíjí psa. Ještě, že jsem jeho hlavičku chránila rukou. Dveře mi způsobily ránu na ruce. Nezdržuju se a spěchám s neznámou paní a obsazujeme poslední místa v kupé. Paní mi ošetří zraněnou ruku. Já žádný kufřík s první a poslední pomocí sebou nemám. Přichází pan průvodčí a chce, abych nacpala svého pejska do mé už tak skoro plné tašky, protože prý na klíně cestovat nemůže. Můj malý Yorkšírek už je tak otřesený tím, co se s ním děje, že do tašky nechce a drží se mě jako klíště. Pan průvodčí se nakonec začal tvářit, že nás nevidí a nechal nás dojet v klidu až do Plzně. Při vystupování mi opět cizí lidé pomáhají dostat kufr z vlaku. Jsme na nádraží, oba vyděšení, a já vyhlížím starého pána. A už přichází. Představujeme se, podáme si ruku a pak jdeme celou Plzní k jeho autu. Prý nebylo kde zaparkovat. Jedeme za Plzeň, do takové větší vesnice, ale je to vlastně vilové městečko. U nejkrásnější vilky zastavujeme. Už zahrádka je krásně upravená. Bezbariérový přístup si pán dělal sám. Velké kusy plechu překrývají schody. Obcházím ostrý plech a vcházím do té cukrové vilky. Vítá mě příjemná paní na kolečkovém křesle. Vím od starého pána, že paní má roztroušenou sklerózu už 30 let. Poslední roky jí už ale přestávají sloužit nohy. Je však, jak je vidět, plná života. Byt je čistěnký, že by se dalo jíst z podlahy. Nikde ani smítko. Pejsek se začíná také seznamovat. Běhá z místnosti do místnosti a všechno očichává. Dělá to velmi dlouho a já trnu, aby si snad byt nezačal značkovat. On se ale za nějakou dobu uklidnil a skočil pánovi na klín, kde se uvelebil. Pán nic neříká, ale já čekám, kdy ho to rozčílí. Raději se rychle zeptám, kde je ten zmíněný byt pro nás. Pán mě vede po strmých schodech do patra. Byteček je krásný. Dvě místnosti a sociální zařízení. Opět beze smítka. Začíná mi vrtat hlavou, kdo ten baráček vlastně uklízí. Ano, tady by se mi líbilo. I pejsek se tak tváří. Jdeme se dolů zeptat, jak můj pobyt bude probíhat a co se ode mě vlastně očekává. Oba manželé nějak mlží. Prý to bude vyplývat ze situace. Paní chce být co nejvíc užitečná, tak ji nemám bránit. Přemýšlím, jak to soužití budu vlastně zvládat. Od pána vím, že už tam uchazeček bylo hodně. Jedna je okradlá, jiná se nastěhovala s dospělým synem, třetí byla hrozně hrubá. Já jsem vlastně ze všech nejslušnější. Pán je ustaraný a zasvěcuje mě do svých problémů. Já se dozvídám, že manželé nevědí, co se svou vilkou. Mají sice zařízené bydlení v pečovatelském domě, čeká tam na ně už připravený byt, ale oni z vilky odejít nechtějí. Prý by ji odkázali někomu, kdo se o ně do smrti postará. Děti i vnuci se prý nechovají tak, jak by měli. Je to hrozná debata, z které není východisko. Vždyť věřit nemůžou vlastně nikomu. Snažím se zasáhnout do debaty, ale ono to vlastně nejde a strašně mě to unavuje. Stejně nevědí, co chtějí. Stále netuším, co mám vlastně dělat. Opravdu to není to, co jsem čekala. Pejskovi se něco v noci zdálo a začal štěkat. Možná, že i reagoval na štěkání všech psů okolo. No jestli snad staroušky vzbudil, tak nevím. Ráno jdeme brzy ven. Dole je úplné ticho. Nechci tam chodit, abych je snad nevzbudila. Vracím se po 7. hodině a když slyším šramot, jdu se opět zeptat, co potřebují. Dozvídám se, že jsem tam už měla být v 7 hodin, že pán musel udělat všechno sám. Netváří se vůbec příjemně. A tak nevydržím a říkám, že mi musí opravdu říci, co ode mě očekávají, že já stále nebudu jenom tápat. Nejsem zvyklá někomu lézt do věcí bez souhlasu a nejsem jasnovidka. Prý jsem měla už začít dělat snídani a snad i vyluxovat a umýt okna. Prý mám vědět sama, co je třeba. Vidím, že jejich představy jsou opravdu zvláštní a už se ani nedívím, že nemůžou nikoho sehnat. Rozhodnu se tedy její hnízdečko opustit. Jak je vidět, dorozumění je zcela nemožné. Tak se spakuju a čekám s pejskem u dveří, až se najedí a pán nás odveze. Loučíme se slzou v oku a říkáme si, jak jsme si navzájem sympatičtí a jaká je škoda, že jsme si neporozuměli. Konečně jsem na nádraží a kupuju jízdenky, tentokrát i pejskovi, aby nemusel do tašky. Protože vlak jede až za půl hodiny, jdu ještě na nádraží a sedám si na lavičku. Kufr pokládám vedle sebe a vedle milenců, kteří tam sedí. Vyndám mobil a telefonuju s kamarádkou. Chodím přitom s pejskem okolo. Když vejdu za stálého hovoru na nádraží, zjišťuji, že jsem nějak nalehko. Kufr totiž zůstal venku. Tak to už je opravdu moc. Rychle se vracím a doufám. Kufr se stále tulí k milencům, kteří ještě sedí na lavičce. Možná, že kdyby lavičku opustili, opustil by s někým i můj kufr. Utíkám zpátky a zase musím někoho poprosit, aby mi pomohl nastoupit do vlaku. Cesta domů byla stejně hrozná jako cesta tam. To už nebudu prodlužovat. Jen vám musím říci, milé dámy a pánové, že mě roupy na hodně dlouho přešly a že se starám jenom o sebe a svého pejska. A myslím, že jsem si sobě docela užitečná. Pejsek mi sedí na klíně a já se mu ještě stále omlouvám za to, co jsem mu prováděla.
Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
Milí posluchači dvojky, před písničkou jste slyšeli příběh, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Hana Šimková. Taky mi napište, kdy jste chtěli být užiteční a jak to dopadlo. A své texty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Dnes jsme omeletky naplnili manželstvím. Herečka Klaudie Kardinálová jednou nadávala na muže a řekla: pořád, aby člověk vypadal jako krasavice z titulní stránky časopisu, ale mít na sobě stříbrné šaty bez podprsenky a mít záchod, to prostě nejde. No a taky už vůbec není moderní ohánět se tím, že právě vy máte v partnerském výběru štěstí. Není in říkat, můj manžel je jiný, lepší. Daleko prozíravější je říkat větu: můj muž si dělá, co chce, protože mně to je jedno. Nemyslete na to, kde, s kým a proč byl váš druh. Nemyslete na to, jestli on je ten pravý. Myslete pouze na to, aby vám, jenom vám, bylo dobře. A k tomu dobře poslouží nový parfém, nové šaty, nová práce a nový partner. Henry Youngman pravil: tajemství šťastného manželství zůstává tajemstvím. Albert Einstein řekl: hlavní příčinou rozvodů je manželství. Konfucius pravil: je vždy lépe být druhým než prvním manželem vdovy. Sokrates řekl: ideální manželství má dva předpoklady. Muž musí být hluchý, žena slepá. A Jan Werich řekl: manželé se v autobuse poznají podle toho, že na sebe nemluví. Petr Ustinov řekl: dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy, aby nebudili děti. A Agáta Christie pravila: archeolog je ideální manžel. Čím je jeho žena starší, tím je pro něj zajímavější. A já říkám, ať ti kolik chce let, nikdy není pozdě na úlet. Milí posluchači, poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.